Болоду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы, 17-октябрь Азаттык таңкы уктурууларын баштайт. Программабыздын мазмуну менен таанышып алыңыз. Интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жала жабууга жана мазактоого айыппул салган мыйзам долбоорунун концепциясы жогорку кеңештин комитеттеринде жактырылды. Ага ылайык 100 000 сомдон 200 000 сомго чейин айыппул салуу каралган.
Бул жерде ар бир биздин жаран өзүнүн оюн ачык айкын айтканга ал укуктуу.
Адамдын укугунун чеги бирөөнүн укугуна кедергисин тийгизген жерден токтойт да.
Азаттыктын кабарчысы Сосновка постуна барып жагдайды өз көзү менен көрүп келди. Бул тууралуу алдыда баяныбыз бар.
8:00 келгем Сосновкага. Карабалтага чейин пробка.
Ошондой эле Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардагы студенттер үчүн келишимдик акы жогорулады. Бул калктын турмушуна кандай таасирин тийгизди?
Ушундай маселелерден улам мугалимдер кете баштады. Комсулда болгон тарифтер өстү, анысы төлөбөй, университеттер касыпка чыга баштады.
2-3-4 курста окуп аткандарга биз 21% эле көтөрдүк.
Ушул темаларга алдыда кеңири токтолобуз. Азаттык менен болуңуз. Алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украина президенти Владимир Зеленский парламентке Орусиянын агрессиясына чекит коюуга жардам берет деген жеңиш планын сунуш кылды. Ага чейин долбоор АКШ президенти Джо Байденге таанышуу үчүн берилген. Зеленский согуштун жыйынтыгы дүйнөнүн алдыдагы 10 жылдагы окуяларына таасир этерин белгиледи. Президент кылмышкерлер коалициясына эми Орусия гана эмес, Түндүк Кореяда кирип калганын айтып, Иранды Орусияга курал берип жатканы, Кытайды Орус президенти Владимир Путиндин чырагына май тамызган үчүн айыптады. Анын айтымында батыш өнөктөштөрү долбоордун деталдары менен таанышып жатат. Украина президенти жеңиш планы согушка дипломатиялык жол менен чекит коюуга көпүрө болуп берерин белгиледи.
Якщо мы не посилимось суттево зараз Путин.
Биз азыр аракет көрбөсөк, Путин эмки жылы урушту күч алдырып дипломатияга түбөлүккө чекит коюшу мүмкүн. Орусия Украинага каршы бул согушта жеңилүүгө тийиш. Жаңжалды тоңдуруп коюу же Украина жерлери менен суверенитетин соодалашуу жолу менен эмес.
И це не торгівля територіями чи суверенітетом України, ми повинні.
Батыш азырынча Зеленскийдин долбоорун расмий комментарийлеген жок. Жогорку кеңештин кечээки отурумунда айрым депутаттар Орусияда кыргызстандык мигранттар укук коргоо органдарынын басым кысымына кабылып жатканын айтып, бул Евразия экономикалык биримдигинин талаптарын бузаарын билдиришти.
Азыр мына Россияда бизге кайрылган биздин жарандар абдан көп болуп атат. Аларды кемсинтүү, басмырлоо, сахралык алып барып жерден кыйноо, анан учуп барып аэропорттон эмне келдиң деп суроо берүү киргизбей атат да. Союз болгондон кийин бизге өзгөчө кепилде берилген
деп айтты депутат Эмиль Токтошов. Беларусь, Казахстан, Орусия 2010 жылы бажы биримдиги катары түзгөн Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстан менен Армения 2015 жылы кошулган. Кыргыз өкмөтү биримдикке мүчө болгондо 4 эркиндик берилерин, алар жарандардын, товардын, тейлөө кызматтарынын жана капиталдын 5 өлкө аймагында тоскоолдуксуз жүрүшү экенин жарыялаган. Британия жана Франция Газадагы гуманитардык кырдаалды талкуулоо үчүн Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин чукул жыйынын өткөрүүгө чакырды. Британ өкмөт башчысы Кир Стармердин айтымында Лондон Израилдик эки министрге соода жана улуттук коопсуздук мекемелеринин жетекчилерине санкция салууну караштырууда. Ушул айдын башында Рейтер агенттиги Палестина анклавына тамак аш жеткирүү кескин азайганын кабарлаган. Анын алдында Израиль бийлиги жаңы бажы эрежелерин киргизген. Британ тышкы иштер министри Дэвид Лэмминин билдирүүсүндө Израиль карапайым газалыктарды коргоого, эң керектүү гуманитардык жардамдын жеткирилишин камсыздоого тийиш экенин, Улуттар Уюмунун жыйынында ошол маселелер козголоору айтылат. Министр Алжир чукул жыйын өткөрүү чакырыгына кошулганын билдирди. Мунун алдында АКШнын мамлекеттик департаменти Израилге Газага гуманитардык жардамдын көлөмүн көбөйтүү керек деп эскертүү берилгенин тастыктаган. 14-октябрда Улуттар Уюмунун башкы катчысынын гуманитардык маселелер боюнча орун басарынын милдетин аткаруучу Джойс Мсуя Газанын түндүгүндөгү азыр түзүлүп жаткан абал үрөй учурат, муну сөз менен айтып жеткирүү мүмкүн эмес деп X социалдык түйүнүнө жазды. Казахстан жакынкы келечекте БРИКС уюмуна кирүүнү көздөбөйт. Бул тууралуу Казак президентинин басма сөз катчысы Берик Вайли билдирди. Тенгриньюз маалымдагандай, бул уюмга кошулуу арызы көпкө каралганы, андан тышкары анын өнүгүү перспективаларына байланышкан маселелер менен түшүндүрүлөт. Вайли президент Касым Жомарт Токаевке БРИКСке кошулуу сунуштары түшкөн, бирок улуттук кызыкчылыктарды эске алуу менен ал эл аралык актуалдуу маселелер талкуулана турган универсалдуу уюм катары Бириккен улуттар уюмуна артыкчылык берерин айтты. Ак Ордонун расмий өкүлү президент эмки аптада БРИКСтин Казандагы саммитине катышарын бышыктады. Быйыл уюмга Орусия төрагалык кылууда. Уюмдун кеңейиши тууралуу Татарстандын баш калаасында 22-24 октябрь күндөрү өтчү саммитте жарыяланары күтүлүүдө. БРИКСТИ 2006 жылы Бразилия, Орусия, Индия, Кытай жана Түштүк Африка негиздеген. Быйыл ага Иран, Бириккен Араб Эмирлиги, Эфиопия жана Египет кошулду. Ошондой эле мүчө болуу арызын Малайзия менен Азербайджан жолдоду. Блумберг өз булактарына таянып, бир нече ай мурун Түркияда БРИКСКЕ кирүү ниетин билдиргенин жазган. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров Казань саммитине катышаарын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы Азаттыкка августтун аягында билдирген. Кыргызстанда быйыл 9 айда селден 22 адам каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин январь-сентябрь айларында аткарган иши талкууланган жыйында айтылды. Мекеменин маалыматына ылайык, сел 5354 турак жайды каптап, 102 үй авариялык абалга келген. 135 автоунаа зыянга учурап, 138 үйдү капиталдык оңдоого туура келген. Ушул жылдын баштапкы 7 айында селден мамлекетке жалпы 172,956,000 сом зыян келтирилген. Салык кызматы Кыргызстандагы банктардын биринде өзгөчө ири суммадагы акча жүгүртүү аныкталганын билдирди. Мындай көрүнүштү салык органдары салык кодексине киргизилген атайын жовону тагырагы банктардагы эсептерди көрүү мүмкүнчүлүгү аркылуу ачыктаган. Мамлекеттик салык кызматынын жетекчиси Алтынбек Абдувапповдун Азаттыкка билдиргенине караганда, бир айда 80 миллиард сомду жүгүрткөн банктын күмөндүү операцияларынын чогуу жайы иликтенүүдө.
Негизи салык системасында бир айда 80 миллиардга соодан жасайт экен деген жокту. Ошондуктан биз ушул мындайча айтканда транзакцияларды көргөнгө бүгүнкү күндө аракет жасап, мынан азыр бир айдын ичинде биринчи жыйынтыктар чыга баштайт ошол боюнча. Бир эле банктын мисалын алганда 80 миллиардтан ашык акча жүгүртүлүп атыптыр да. Бүгүнкү күндө Казакстанда да бир топ ишкерлер чыкты.
2022 жылы ишке кирген жаңы салык кодексинин 146 беренесинде салык органдарынын ишкерлердин банктагы эсептери тууралуу маалыматты көрүү мүмкүнчүлүгү каралган. Банктар жана бизнес ассоциациялар бул норманын банктык купуялуулукка шек келтирерин айтып каршы чыгышкан.
Рахмат, соңку кабарлар топтом менен кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырды. Башка да кабарлар Азаттык үналгысы деген тиркемебизди көчүрүп алсаңыз, мобилдик телефонуңузда дайыма болуп турат. Интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жала жабууга жана мазактоого айыппул салган мыйзам долбоорунун концепциясы Жогорку Кеңештин комитеттеринде жактырылып, эми жалпы жыйында карала турган болду. Документ азыркы редакциясында колдоо таба турган болсо, анда жала жап делген адамга 100,000 сом айып салынышы мүмкүн. Бирок экинчи окууда өзгөртүүлөр киргизиле турганы айтылып жатат. Кыргыз өкмөтү сүрөп жаткан талаштуу мыйзам боюнча Айбек Бийбосунов айтып берет.
Министрлер комитети демилгелеген жалган жала жана мазактоо мыйзамы парламенттин эки комитетинде колдоо таап, 15 октябрда Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттөнүү боюнча комитетине келип түштү. Анын мүчөсү Алишер Ирбаев мыйзам долбоору өлкөнүн конституциясындагы адам укуктары беринилерине каршы келерин билдирди.
Адам конституцияда жазылган адамдын укуктары. Бул жерде ар бир биздин жаран өзүнүн оюн ачык айкын айтканга көрсөткөнгө ал укуктуу. А сиз айтып аткан бул тарап жана жеке тараптар болуп атпайбы? Жеке тарап ат Акмат менен Ташмат интернеттен отуруп бирин бири жамандап койду, же Акматтын үй бүлөсүн жамандап койду, же болбосо кандайдыр бир доо келтирип койду, билип билбестен кеп ушунда болуп атпайбы? А силер болсо бул жерден жанагысын алып келип туруп чала мыйзамды алып келип алгансыңар.
Ирбаевга юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков мындай деп жооп берди.
Конституцияда эркин ой билдирүү да жазылган, бирок адамдын укугу социалдык теңчилик принциби боюнча баягы адамдын укугунун чеги бирөөнүн укугуна кедергисин тийгизген жерден токтойт да.
Толборго ылайык мыйзамдын аткарылышы маданият министрлигине жүктөлөт. Ал эми кайсы бир билдирүүдө жала жана мазактоонун бар жогун юстиция министрлигинин соттук экспертиза кызматы аныктайт. Андан соң мындай маалымат тараткан жарандарга 100 000, юридикалык жактарга болсо 200 000 сом айып салынат. Юристтер эки адамдын бири бирине болгон доосу сотто гана чечилиши керектигин айтып келет.
Могу жерде жазып алып келип атат. Чала жабууну кантип далилдейт, ким далилдейт?
Арызданучу арызы менен кайрылат. Маданият министрлиги юстиция министрлигинин астындагы соттук экспертизалык кызматка бул айтылган сөздөрдүн арасында жала жабуу, кемсинтүү барбы деп кайрылат. Соттук экспертизалык кызматтын корутундусунун негизинде анан айып пул салуу иш жүрөт
деп жооп берди маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев. Кыргызстанда буга чейин 2021-жылы анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Бул мыйзам боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарына чыккан кайсы бир маалымат боюнча арыз түшсө, маданият министрлиги соттун чечими жок эле медианын ишин 2 айга токтотуп, сайтын бөгөттөп кое алат. Аталган мыйзам кабыл алынып жатканда жалган аккаунт, жалган маалыматтарга бөгөт коюуга шарт түзүүлөрү айтылган. Бирок мыйзамдын негизинде бир катар медиалардын сайттары бөгөттөлдү. Эми маданият министрлиги фейк аккаунттарды аныктай албай турганын айтууда. Маданият министринин орун басары Марат Тагаев.
Фейк аккаунттарды табуу боюнча маданият министрлигинде такыр мүмкүнчүлүк жок. Бул таблоюн дүйнөдөгү азыр чоң маселе, проблемалардын бири.
Соңку жала жабууга жана мазактоого айып пул салган мыйзам долбоору 27 августта коомдук талкууга коюлуп, 17 сентябрда жогорку кеңешке келип түшкөн. Парламенттин 3 комитетинде ар кандай сын айтылганы менен депутаттар мыйзам долбоорун колдоп беришти. Демилге боюнча президент Садыр Жапаров да маек берип, айып пулдун өлчөмү боюнча гана каршы пикирин билдирген. Чарандык активист Адил Турдукулов.
Бул мыйзам менен маданият министрлигине, УКМК, ички иштер министрлиги сот аткарчу функцияларды ага берип жатканы, бул башынан эле мыйзам бузуу катары кабылдасак болот. Эми эң башкы кандай жаман кесепети бар? Буга чейин эле азыр деле көптөгөн кесиптештерибиз, блогерлер, соц тармактын колдонуучулары өзүн өзүн тескеп калган да. Эч кандай мындай сын пикир айтуудан дагы мындай жалтаңдап андан коркуп да калышты. Бул мыйзам менен ого бетер мындай өзүн өзү тескөө, цензура күчөйт.
Адил Турдукулов жогорку кеңеш бул мыйзам долбоорун бат эле кабыл алаарын айтып жатат. Документ жакын арада жогорку кеңештин жалпы кароосуна келип түшүшү керек. Экинчи окууда өзгөртүү киргизиле турганы, айып пулдун суммасы азая турганы айтылууда. Эбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Он алтынчы октябрга караган түнү Төө ашууда кар жаап, жол тагак болгондуктан жол тыгыны жаралган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча ашууда 1000ге жакын машина туруп калган. Кийинчерээк министрлик жеңил унаалар үчүн чектөөлөр алынганын билдирген. Ошондой эле оор жүк ташыган унаа автоунаалар жолго жайкы дөңгөлөк менен чыгып алгандыктан жол тыгыны пайда болгонун билдирген. Сосновка постуна Азаттыктын кабарчысы Түмөнбай Абдинаби уулу барып келген болчу. Түмөнбай, соңку кырдаал кандай болду, айтып берсеңиз.
Биз барган учурда жаңы гана жүк ташуучу унаалардын өтүүсүнө уруксат берилген экен. Уруксат дегенде ал жүк ташуучу унааларды жол коопсуздук кызматкерлери 5-5 кезектештирип, жол тыгынын дагы кайра пайда болуп калбашынын алдын алып, ошондой эреже менен чектөө менен өткөрүп жатышкан экен. Жүк ташуучу унааларга уруксат берилгенден 1.5 сааттай мурун жеңил унааларга жол ачылып, биз барган учурда дээрлик жеңил унаалардын кезек күтүүсү жоюлуп калган экен. Соңку жагдай мына ушундай болуп турганын өзгөчө катарлар менен ошол жактагы кызматкерлер белгилешти. Биз ошол учурда кезек кезеги менен өтүп жаткан жүк ташуучу унаалардын айдоочуларынын айрымдары менен сүйлөштүк. Алар алды 1.5 суткадан бери ошол Сосновка өткөрмө бекетинде кезек күтүп турушканын айтышты. Азыр ошолордун пикирине орун берели.
Мен кечээ келгем, кечээ саат 9-8 келгем Сосновкага. 8 баштап турам. Эртең менен 8 келгем.
Ошондон бери пробка болуп атат.
Ошондон бери турабыз.
Ошондо
Төө ашуу жол жаман дейт.
Азыр кандай жүрүп атасыздар?
Азыр эми өзүңөр көрүп атасыңар да. Акырында жылып токтоп турабыз. Пробка, машина көп.
Жүк ташуучу машина көп?
Көп, толос. Карабалтага чейин пробка.
Качандан бери турасыз?
Кечеден бери.
Кече кайсы вакытта?
Саар саатта 10:00 бери.
Ошондон бери жылбайт.
Жылган эмес.
Азыр кандай болот?
Азыр жылат, ал жакшы эле. Жол ачык дешип турат. Кетти. Күткөндөр, бардыгы күткөндөр да ошо. Эч ким жылган жок.
Даярдык кандай?
Даярдык жакшы, димний баллондор бар, сеп бар.
Түмөнбай, жагдайлар тууралуу дагы кененирээк айтсаңыз, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери жүрөбү ал жерде, эмне деп жатышат?
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Сосновка өткөрмө бекетинин жанында атайын кезек күтүп турган айдоочулар үчүн жылынуучу жай, ага кошумча тамак аш менен дагы камсыз кылышкан экен. Биз барганда ошол жүк ташуучу унаалар кезек күтүп турган үчүн алардын айдоочуларына тамак аш даярдалып жатканын көрдүк. Алардын белгилешинче бул тыгындын пайда болушуна жүк ташуучу унаалардын жайкы дөңгөлөк менен жолго чыкканы жана ал жерде тайгак жолдон улам туруп калып жол тыгынын пайда кылганын билдиришти. Жалпы эле кырдаал тууралуу бизге өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урматбек Шамырканов дагы маалымат берди. Азыр ошого көңүл бурала.
Бир Хова автомашинасы ошол эки тыгылып мына капталы менен туруп калган, анан кийин мүмкүнчүлүк болуп алган ары бөлүктө. Ошон үчүн үстү жагынан дагы, ылдый жагынан дагы, өйдө жагынан дагы, север жактан дагы, юг жактан дагы эме топтолуп калган. Жеңил машинес дагы, фурасы дагы, анан кийин көбүнчө автоунаалардын ошол эки кышкы дөңгөлөктөрүнүн баягы даяр болбогондугунан көп тыгын пайда болгон да. Анан биз ошол түнү менен барып жеринде ошол эки баягы ар бир эменин өзүнүн жолун эметип баштырып, ошол жерден машиналарды жылдырып, түрттүрүп, сүйрөтүп, ошентип атып, анан кийин баягы бир иретке салдык. Толук эки жака тең жеңил автоунааларга жолду бердик. Тыгын жок. Баягы туннель дагы өзүнүн штаттык режимде иштеп атат жана ошондой эле түбө башы дагы штаттык режимде иштеп жатат.
Түмөнбай, эми жолдо Сосновка пустунда унаалардын жүрүшүнө толук мүмкүн болуп калган убактысын белгиледиби өзгөчө кырдаалдар министрлиги?
Шамыркановдун берген маалыматына караганда туруксуз аба ырайы алдыда дагы бирок күтүлгөндүгү себептүү өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери түнкү маалда жүк ташуучу унаалардын Сосновка бекетинен өтүүсүнө чектөө киргизет. Анткени жогоруда бир күн мурда катталгандай жол тыгынын алдын алуу үчүн ушундай чара колдонулганын жана мындай чектөө дагы 3 күн улана тургандыгын кошумчалады. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги унаалардын айдоочуларына, айрыкча оор жүк ташуучу унаалардын айдоочуларына алыскы жолго чыгууда дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырууну жана ошондой эле ушундай тыгынга кабылып калган учурда андан чыга турган ошондо колдонула турган шаймандарды жана убактылуу каражаттарды азык түлүктү алып алууну сунуштады.
Рахмат, биз менен байланышта Түмөнбай Абдинабиев уулу болду. Ал Сосновка постуна барып соңку жагдайды өз көзү менен көрүп келген болчу. Азыр белгилей кетсек, Төө ашууда автоунааларга чектөөлөрдү алынып каттам калыбына келип баштаган учуру. Белгилей кетсек, Бишкек Ош автожолунун 129, 132 чакырымдарында Төө ашуусунда кар жаап жол тайгак болгондуктан 15-16 октябрда жол тыгыны жаралган. Мындан улам ашууда 1000ге жакын машине токтоп калган болчу. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, бүгүн 17 октябрда да аба ырайы туруксуз болот. Тоолуу жолдор тайгак болуп муз тоңот. Бишкек Ош автоунаа жолундагы Төө ашуусунда кар көчкүтүшү коркунучу бар. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Кыргызстанда жогорку окуу жайлардагы келишимдик акчага коюлган чек алынгандан кийин тарифтер ар кайсы университеттерде орточо эсеп менен алганда 20%дан 50%га чейин жогорулаганы айтылууда. Расмийлер соңку 3 жылдан бери тарифтер өзгөрүүсүз тургандыктан окуу акысы чыгымга жараша кошулганын билдирди. Келишимдик акчаны жогорулатпоо тууралуу мораторий 3 жыл мурун киргизилип, студенттерди колдоого багытталган эле. Келишимдик акчанын кымбатташы менен билим сапаты жакшырып жатабы, окууга кеткен чыгым ата эненин жөнтөгүнө чак келеби, ушул тууралуу баяныбыз бар.
Мен ушу информатика жана эсептөө техникасын карасам, мен тандаган адисте окутуу 45 000 сом экен. аңгыча эле 65 000 сом болуп болуп калды да ошол кездечи. Сабакка саат 10:00 барып, 10:00 кайра 4-5 чейин окуп жумуштарды карасам, мындай айлыгы аз, башка туранга да жетпей калып экен да.
Ысымын ачык атагысы келбеген биринчи курстун студенти өзү тандаган кесипке тобокел деп окуп алып, эми төлөгөнгө келгенде кыйналып калганын айтып берүүдө.
Кечки жумуштарга чыгайын десем да, окуудан да калып каламбы деп ойлодум. Ата энеме айтайын десем, байкуш, ата энем дагы малды машын карап эмне кылабыз деп көп да билдиргим келбейт ошо кыйналганды. Азыр ойлонуп атабыз, кышка чейин кандай болуп калат, балким окуудан да чыгып кетемби.
Айрым ата энелер жана студенттер жогорку жана орто окуу жайларында окуу акысын жогорулатууга салынган мораторий алынгандан кийин тарифтер кескин жогорулаганын айтып чыкты. Кыргызстанда мамлекеттин карамагында турган 20 университет бар. Коммерциялык окуу жайларды кошкондо алардын саны 70 ашат. Айталы, Бишкектеги Исхак Разаков атындагы окуу жайда эң төмөнкү төлөм жылына 48 000 сом болсо, айрым престиждүү саналган кесиптердеги окуу акысы 120 000 сомго чейин жетет. Аймактардагы филиалдарында окуу акысы жылына 26 000 сом башталат. Ал эми Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети да быйыл келишимдик бааларды өзгөртүп, окуу акысы жылына 35 000 250 000 чейин жетти. Башка окуу жайларда деле жагдай ушуга эле окшош. Билим берүү жана илим министрлигинин адиси Алмаз Нишарапов келишимдик акчалар боюнча жагдайды мындайча түшүндүрдү.
Эгерде жыл сайын бир аз бир аздан көбөйтүлүп турса, бул көбөйтүү мындай байкалбай эле көбөйтүлөр эмек. 3 жыл көбөйтүлбөгөндүктөн булар азыркы учурда алар базарда балалардын инфляцияларды, мисалы үчүн мугалимдердин эмгек акысы бюджетте 2022 жылы көтөрүлдү. Бул мындай көрүнүш, контракттык отделде окуган мугалимдердин эмгек акысын көтөрүш керек деген сөз да. Алар болсо контракты көтөргөнчөлө гана көтөрө алат. Ушундай маселелерден улам университеттерде эмгек акы төмөн болуп, мугалимдер кете баштады. Комсулга болгон тарифтер өстү, анан ошо төлөбөй университеттер касыпка түшө баштады. Ошондой эле ремонт иштерин уже 3 жылдан бери кылышпай калган, анткени контракттын көлөмү төмөн.
Кыргызстандагы университеттер мамлекеттин эсебинен жана өзү тапкан булактардан каржыланат. Окуу жайлардын дээрлик 80% акы төлөнүп көрсөткөн кызматтын эсебинен иштеп келет. Мындан улам келишимдик акчаларды арзандатса, ал дароо билим сапатына таасир этет, дейт министрликтин адиси. Борбордогу окуу жайларга караганда окуу акысы аймактарда бир топ арзан. Мунун себебин Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин ректору Аскарбек Иманбаев мындайча түшүндүрдү.
29 000 болчу да контракт, анан акыркы 10 жылда ал көтөрүлгөн эмес. Мораторий алынгандан кийин 2-3-4 курста окуп аткандарга биз 21% эле көтөрдүк. Орто эсеп менен 35 000 болду. Биринчи курстукун биз 25% көтөрдүк. Азыр биринчи курска өтүп аткандардыкы 44 000, сырттан окуу бөлүмүндө 38 000 болду, коллежге өткөндөрдүкү 35 000 болду. Бишкектеги биз көтөргөн жокпуз элдин шартын. Себеби дегенде биздин Ысык Көл мамлекеттик университетине көбүнчө 3 эле райондон келет. Айыл чарбасы менен алектенгенде анан негизи элдин жашоосу кандай болсо бизге түздөн түзгө университетибизге таасир этет. Себеби студенттерибиз төлөй албай калат.
Нарындын Акталаа районунда турган, азыркы учурда 2 уулун Бишкектин жогорку окуу жайларында окутуп жаткан эне Азаткан Жумакова контракттык төлөмдөрдүн жогорулашы капчыкка таасир эткенин айтат. Ага кошумча батыры жарасы, азык түлүк жана кийим кечесине кеткен каражат да каржалтып жибергенин белгилейт. Айылда мал багуу менен гана жан баккан бүлөөн балдарынын келечеги үчүн болгон күчүн жумшап жатканын баса белгиледи.
Өкөтөн квартирада, айылда турабыз, эч деле лишний доход жок, өзүбүз мал байлап кичине аракет кылып ошо сатып ошо менен ошону төлөйбүз. Бул иштейбиз дегенге деле балдарга азыр жумуш жок. Себеби азыр улуураак балабыз иштейин десе саат 10:00 окуйт, анан эмеккенге жетишпей калат экен. Иштебейт, биздин берген отчетей менен жан багып атышат. Автобустун жолу расходу да кымбат, түштө тамак ичиш керек, ачка балдар окуй албай.
Билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева август айында баалардын жогорулашы боюнча маалымат берип жатып, сапаттуу жогорку билим берүү арзан болбошу керектигин белгилеген. Ал арада жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын быйылкы окуу жылына карата койгон бааларын сынга алды.
Мектеп деген бул конституцияда гарантияланган нерсе да, университеттин студент өзү чечет,
Эгер көптөгөн университеттер сапаттуу боло берсе, бирок баасы кымбат. Менимче студенттердин саны азайып, акыры ошого алып келет да. Ким кайсы адистик боюнча окуса, ошол адистик боюнча жумуш тапкандай кылып, ошондой рейтинг жүргүзүш керек да. Болбосо эмне кереги бар анда? Жогорку жайдын билими керек, жашоодо керексиз болсо колдоно албаса дүйнөдө
Кыргызстанда жогорку окуу жайлардын деңгээлин аныктаган рейтинг деле жок. Быйыл гана Билим берүү министрлиги улуттук рейтинг өткөрүп жыйынтыгын жарыялады. Бул баалоо ишмердиги эми такай уланып тураарын билдирди. Демек, окутуунун акысы дагы рейтингтерге, билим берүүнүн сапатына жараша аныкталып, келишимдик акча кандайдыр бир чекти карманышы керек деген айткандар болууда. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Карамолду Орозов атындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык эл аспаптар оркестри улуттук филармониянын ырчылары менен биргеликте жаңылык аттуу концерт берди. Оркестрдин башкы дирижёру жана көркөм жетекчиси классикалык элдик ыргүүлөр менен катар азыркы популярдуу эстрадалык ырларды да оркестр үчүн иштеп чыгууда. Кабарчыбыз Максат Жангазиев концертке катышып келди.
Карамолдо Орозов атындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык эл аспаптар оркестри жаңылык аттуу концертин эчен жылдар ойнолбой унутта калып бараткан тактеке менен баштады. Сахнада бир учурда 11 тактеке оркестрдин коштоосунда ойнолду. Обонун Жолболду Алибаев жазган, акын Барпаалы Куловтун өзгөчө маттуу ырын ырчылар Өмүрзак Кайыпов менен Эламан Жалалов ырдап чыгышты. Аларды филармониянын камералык хору коштоп турду. Бул чыгарма Алибаевдин өзүнүн аткарган үлгүсү боюнча иштелип чыккан экен. Ошондой эле концертте классикалык обондор, учурдагы популярдуу болуп жаткан бир нече ырлар аткарылды. Эски калыптанып калган кара күйлөрдөн Мураталы Күрөнкеевтин шыңгырамасы, Токтогул Сатылгановтун чайкама күйүсү да ойнолду. Эл аспаптар оркестринин көркөм жетекчиси жана башкы дирижёру Асылбек Насирдин тегин чыгармачыл жамааттын бул концерти мамлекет тарабынан чоң каражаттар бөлүнүп, көңүл бурулганынын натыйжасы дейт.
Мынакей мурда жоюлуп кеткен Атай Комузчулар ансамблин ошондой эле Токтосун Төңбеков атындагы мурда Темир Комузчулар ансамбли болгон экен. Ушул ансамблди жандандырып, аны сахнага алыптык. Бунун баардыгы каражатка такалат. Мамлекеттик каражатты бөлүп берди, анын штаттык биримдиктердин баардыгын ансамблде ойноп аткан аткаруучуларга бөлүп берип, ошонун натыйжасында мынакей онун ишке ашты. Ошондой эле биз көздөгөн аспаптардын баардыгы алынды. Мисалы 5 контрабас аспабын алдык, бул Европадан атайын усталар жасаган. Мен дирижер болуп келгенимде жаңы контрабас жөнүндө ойломок турбай кылын сатып алганга акчабыз жок.
Элдик ырлар менен катар популярдуу эстрадалык ырларга да элдик аспаптар менен жаңыча боек берүүнү өзүнө багыт кылган оркестр ырчы Бекбурбиевдин ырларында иштеген экен. Маселен анын Сунам ырдесте аттуу белгилүү ырын ырчылар Каныкей менен Ырыскелди Сатыбалдиев аткарып чыкты. Оркестрдин концертине эл толо келип, ар бир чыгарманы шаңдуу кол чабуулар менен коштоп олтурушту. Көпчүлүк белгилүү эстрадалык ырлардын оркестрге ылайыкталып иштелишин көрөрмандарды тартуу катары сыпатташууда. Анткени менен мындай кадамды сындагандар да болбой койгон жок. Маселен, искусство изилдөөчү Бакыт Болгонбаев Карамолду Орозов атындагы оркестрдин багыты башка эле дейт.
Өкүмүндө дагы жакшы чыгармалар жок эмес. Арасында да бар, мыкты-мыкты чыгармалар бар. Ну, сапаттуу чыгармаларды оркестрге салып, и ошону менен гана мындай бир өзүнүн статусун баягы бийик-бийик даражасын кармап жүрүш керек да. А угарман чогултабыз, көрөрман чогултабыз, акча жасайбыз деген тарзда бул оркестрга төмөнкү деңгээлдеги чыгармаларды салып, уулду кылып, эл чогултабыз деген сөздү өзү туура эмес. А эстраданы, жанакы эстрадалык жанрга жанакында төмөн чыгармаларды оркестрга салабыз десе, анда бүгүнкүндө эстрада симфониялык оркестр бар. Филармония алдындагы.
Ал эми оркестрдин көркөм жетекчиси жана башкы дирижёру Асылбек Насирдин тегин мындай сындар менен макул эмес.
Албетте, элге руханий байлыктар болуп атат. Андай сындарга мен мындай көп көңүл бура берем. Өзүмдүн койгон максаттарым бар. Ошону ишке ашырып, элге кыргыздын сонун маданиятын тартуулап, унутта бара жаткан маданиятын тартуулап, жаңылап, өзүмдүн таалымымды кошуп, кыргыздын музыкасына болгон мүмкүнчүлүгүн жумшап, кыргыз үчүн кызмат кылып келем.
Белгилүү ырчы Дастанчы Өмүрзак Кайыпов оркестр учурда өнүгүү жолунда баратат деген оюн айтты.
Буга чейин Карамолдоров атындагы оркестр концерт бергенде дээрлик өрүүчүлөр аз келчи мындан. Ал эми азыркы мына бүгүнкү концертте бүгүн да айтып атышат уже билет калбай калды деп. А бул эмнеден кабар берет? Демек иш болуп атат. Анан жаңыча нук менен иштеп атат азыр. Кыскасы, азыркы Карамолдоровдун репертуары бардык контингентке ылайыкталып жасалып аткан репертуарлар.
Карамолдо Орозов атындагы академиялык эл аспаптар оркестринин 90 жылга чукул тарыхы бар. Анын тунгуч солисттери Мураталы, Карамолдо, Чалагыс, Молдобасан, Калык, Ыбырай, Осмонкул, Атай, Муса сыяктуу залкар таланттар болгон. Учурда оркестр жаңы концерттери менен азыркы заманбап талапка ылайыкташып, элге жеткиликтүү болууга умтулуп жатканын айтууда. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Ушту менен Азаттыктын таңк уктурууларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Азаттык менен болуңуз. Саламатсызбы угарман, программабыздын экинчи бөлүгүндө. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нурдан Орунтаев деген ким? Анын саясий бейнесин кеңири айтып беребиз.
Орунтаев мындай бир этикетти кармабай атат да, парламент деген эл шайлаган чоң орган да.
Аскерий органдардан ал жакка кызматкерлерди алып барып койбош керек.
Адистердин айтымында соңку жылдары омуртка оорусуна чалдыккандары көбөйгөн. Буга эмне себеп болууда? Сергек жашоо подкастында кеңири айтабыз.
Буттары кыймылдап алган балелер, моюну сынган болсо колу дагы, буту дагы кыймылдап алган балелер бар да, ошолорду реабилитация жолу менен дагы бул жерде заниматься этебиз. Ошол кыржага операциялар жасайбыз.
Жогорку кеңештин соңку жыйындарынын биринде мамлекеттик курулуш агенттигинин директору Нурдан Орунтаевке сын доомат айтылды. Парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиев аны эрке бала деп атап, ишине жоопкерчиликтүү мамиле кылууну эскертти. Бул агенттикти бир жылга жакын убакыттан бери жетектеп жаткан Орунтаев буга чейин Бишкек шаарынын вице-мэри жана муниципалдык мүлктү башкаруу департаментинин башчысы болгон. Анын аты шаардагы Батуми кафесин түрттүрүүдө, депутат Элмурза Сатыбалдиевтин үйүнүн короосун түрттүрүүдө аталган жана анда дагы депутаттардын сын дооматына кабылган. Азыркы бийликтин тушунда мурдагы милиция кызматкери тергөөчү Орунтаевдин таш үйүдө кулап, карьерасы жогорулап келет. Өзү болсо колдоочусу жоктугун айтып, президент Садыр Жапаровдун уулу Рустамдын дос экени тууралуу сөздөрдү жокко чыгарган. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Жогорку кеңеште өткөн аптада Нурдан Орунтаевка байланыштуу маселени алгач депутат Марат Мураталиев көтөрүп чыккан. Ал өзү шайланып келген Талас облусунда оорукананын курулушу менен таанышуу үчүн барганда Орунтаевдин орун басары жетекчиси аны киргизбек эле деп айтканын билдирген. Айрым депутаттар муну мыйзам бузуу катары баалаган. Орунтаев өзү парламент жыйынына келип жагдайды түшүндүргөнгө аракет кылган.
Депутат барган жерге дагы өзүнчө мындай программа менен барыш керек. Депутаттар барган жерге дагы биз мынакей колдон келишинче өзүбүздүн жетекчи кызматкерлерибизди жаныңыздарга кошуп берүүгө да дайынбыз. Курулуш жүрүп аткан жер бул кооптуу жер. Коопсуздукту сактоо максатында жана ошондой эле сиздердин даражаңыздарды бийик кармоо максатында биз сиздердин жаныңыздарда жүрүп жана сиздерге ошол ар бир объектти көрсөтүп берүүгө да дайынбыз. Бирок эми айта кетчү нерсе, бул жерде эми Талас облусу боюнча, больница боюнча кичине түшүнбөстүк болуп кетти. Мен интернеттен көргөн учурда ошол орун басарыма чалып айткан, эмне үчүн биздин кызматкерлери жок, депутаттар ошол жерде жүрөт. Ошондой эле сөз болгон, андан эми бул жерден эмен өзүмдүн атыман жана ошондой эле Гостройдун жетекчилигинин атынан баягы кечирим сурап кетет элем түшүнбөстүк болуп кеткен үчүн. Кандайдыр бир поездкалар болсо, объектилерди көрөбүз десеңиздер, бизге телефонограмма менен берип койсоңуздар, биз ар дайым бардык жерлерди көрсөтүп, түшүндүрмө берип жана ошондой эле бардык нерсени көрсөтүп берүүгө да дайынбыз.
Бирок Орунтаевдин мындай жообун, анын соңку аракеттерин парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиев кескинсин кылган.
Нурдан мырза, негизинен айтылган сөз атылган ок дейт. Андай сөз болгондон кийин аны тиягынан биягынан жымсалдаштын кереги жок. Болгон болгондой айтыш керек. Бул абдан кечирилгис чоң ката сиз тараптан. Мына бүгүн дагы чакырылган жыйынга келбей орун басарыңызды жөнөтүп атайын чакыруу менен өзгөчөлөнүп келип отурасыз. Сиз эмне өзгөчөсүзбү? Экинчиден, сиз көп эркелебеңиз. Ар бир бийликтин учурунда, ар бир бийликтин тушунда эрке балдар болгон сизге окшогон. А көргөнбүз ошо эрке балдардын тагдыры аягы эмне менен бүткөнүн. Биринчи ошо эрке балдар жазаланат учуру келгенде. Сиз биздин бүгүнкү бийликтин көлөкөсүнө көчүрбөңүз мындай жүрүш турушуңуз менен. Кыргызда жакшы сөз бар, эркелесең эркеле дейт, бирок чолчоңдобо дейт. Чолчоңдобой жүрүңүз, депутаттарга акыл үйрөтпөй. Качан барыш качан коюшту депутаттар өздөрү билет өзүнүн округунда. Кулагыңызга күмүш сырга.
Бул соңку жагдайга байланыштуу талдоочу Марсариев комментарий берип жатып, бийликтеги эрке бала деген сөздөр Аскар Акаев президент болуп турган кезде башталганына токтолду.
Эрке балдар деген сөзү Акаев убагынан башталды. Андан кийин Бакиевдин, азыр Орунтаевка тийип атат. Себеби Орунтаев парламентти көп кабыл албай, көп өзүнүн заместителин жиберип мындай кылып аткан үчүн Шакиевдин ачуусу келди. Мен ойлойм, Орунтаев мындай бир этикетти кармабай атат да, парламент деген эл шайлаган чоң орган да. Жаштыкка салбай эле колдоочусу бар бийликте. Ошон үчүн азыр жаштыкка салганда бир саматта эле токтотуп коет, колдоочусу бар үчүн эле Орунтаев кичине четтен чыгып кетип атат. Мен ойлойм, азыр биздин саясатта жакшы кадрлар дагы аз болуп, анан мындай непотизм деп коет, жакын кишилерди жылдырган көп болуп атат да. Ошон үчүн специалист болсо жакшы болмок да. Анан милициядан келип бул органга келип анан кичине мамилени дагы этикет госслужащего ошону дагы кармабай аткан ошондой болуп атат да, чатак чыгарып атат. Бирок бизде дефицит кадр болуп атпайбы? Ошон үчүн проблемалар чыгып атат. Жакшы кадровый политика өткөрсө кадрлар табылмак.
Азыркы бийликтин тушунда ташы улам өйдүрүп келаткан 36 жаштагы Нурдан Орунтаев коомчулуктун калың катмарына 2022 жылдан кийин эле таанала баштаган. Ал Орусияда ички иштер министрлигине караштуу Волгоград академиясын 2011 жылы бүтүргөн. Эмгек жолун Бишкекте райондук милицияда тергөөчү болуудан баштаган жана 2022 жылга чейин негизинен Борбор шаарда Чүй облустук ички иштер бөлүмдөрүндө ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгында бөлүм башчы, жетекчинин орун басары деген кызматтарда турган. Мурдагы муниципалдык кызматкер, саясатчы Мавлян Аскарбековдун пикиринде күч органдарынын кызматкерин мэрия алып келип туура эмес болгон.
Күч органдарында иштеген адамдардын дээрлик бардыгы профессиональная деформация болушат. Дээрлик бардыгы. Айрыкча ички иштер органдарында иштегендер айрыкча. Анан ошондой эле ошондой адамдарды алып барып туруп муниципалдык кызмат административдик кызматка алып барып койгону бул негизи эле ошол мындай муниципалдык мамлекеттик системадагы адамдын түшүнбөстүгү же бир мындай туура эмес чечим кылгандыгы деп айткым келет да. Мен өзү атайын ошол системага ичинен иштеп көрүп 4 жыл тажрыйба алган адам катары айтайын, мен деле системадан тышкары болгон адам. Ошону системанын ичине кирип 4 жыл иштеп чыдап ичинен көргөн адамдын катары айтып жатам да, негизи муниципалдык мамлекеттик кызматтарга бул өтө аяр мамиле кылуу зарыл. Себеби алар түздөн түз адамдар менен коомчулук менен иштеген кызматкерлер да. Ал жакка ошол атайын мындай адамдарды өткүзүш керек, аны эч качан ички органдарда, күч органдарынан, аскерий органдардан ал жакка кызматкерлерди алып барып койбош керек. Эч качан. Бул такыр болбой турган, бири бирине кошулбай турган системалар да. Муниципалдык кызматкер конструктивдүү, куруучу, жаратман болуш керек.
Мавлян Аскарбеков ошол эле маалда депутаттардын аткаруу бийлигинин өкүлдөрүнө кылган мамилесин дагы сынга алды.
Шакиев мырза анан алдагы 89 депутат конкреттүү түрдө конституцияда жана мыйзамда жогорку кеңештин депутатынын статусу жөнүндө мыйзамын 5 жолу окуп жаттап ошого ылайык иш алып барса жакшы болот эле. Алар ар кайсы министрлерди, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерди зекитей турган, аларды басмырлай турган, шылдыңдай турган, ар намысына шек келтире турган мыйзам жок.
Орунтаев милициядан мэрияга кызматка 2022 жылы келген жана ошол маалда жаңы түзүлгөн муниципалдык мүлктү башкаруу департаментин башкарган. Көп өтпөй эле муниципалдык мүлк, жер пайдалануу жана архитектура маселелери боюнча мэрдин орун басары кызматына келген. Туура бир жыл мурда Орунтаев азаттыкка урган маегинде мэрияга жумушка ошол кезде дагы шаар башчысы болуп турган Айбек Жунушалиев чакырганын айтып берген. Ал маегинде президент Садыр Жапаровдун уулу Рустамдын досу деген сөздөрдү жокко чыгарган.
Эч кандай менин анын балам менен эч кандай достугум жок, эч кандай тууганчылыгым да жок. Болгону бүгүнкү күндө эми мен ошол учурдагы Бишкек шаарынын мэри Айбек Жанышбек Жунушалиев чакырган. Ошонун чакыруусу менен мэрияга келип ошол жумушка орношком. Андан мурун мен ал ички иштер министрлигинде дагы иштеп атканда деле жакшы кызмат болчу. Бул өзгөчө маанилүү иштерди тергөө башкармалыгынын начальнигинин орун басары элем. Мындай равназначенный эле баягы жумушка келип иштеп баштаган. Ошол учурда Айбек Жанышбекович Жунушалиев тарабынан реорганизациялар жүргүзгөн. Ошол мүлктү башкаруу департаменти жаңы түзүлүп, ичине 5 башкармалыкты камтыган департамент болуп аткан. Баарына эң белгилүү ошол жер маселеси боюнча көптөгөн мындай мыйзам бузуулары көп болгон, коррупциялык иштер көп болгон. Ошол себептен жанакы именно күч органдарынан издеген кадрды издешкен экен жана ошол себептен мени чакырган. Менин колдоочум жок, болгону менин колдоочум бул мыйзам.
Орунтаев вице мэр болуп турганда 2022 жылы Бишкектеги кызыл тилкеден ашырылып курулган бир нече дубал дарбаза бузурулган. Ошондой жерлерде жогорку кеңештин депутаты, мурдагы башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиевдин дагы үйү болгон. Мунун айынан Сатыбалдиев Орунтаев менен жогорку кеңеште кайым айтышкан.
Мени мен сага предупреждаю, сен андай күпүлдөбө, башка жерде күпүлдөбө. Бул жогорку кеңеш, мен өзүңү сыйлап алсаң бизди сыйла, сыйлагың келбесе сыйлатып алам. Булар сыйлатпаса мен сени сыйлатам. Вице мэр мыйзамды аябай жакшы окуйт экенсиң, жакшы билет экенсиң, кесибиң юристпи? Отуруп алып эле өзүң эле өзүңө ашыкча сүйлөп
жүрөсүң. Эч кимди үйрөткөн жерибиз жок.
Айтпайсыңбы?
Мен дастан
алып койгула, арыз
жооп бердим.
Да дагы кайша айтып да.
Ачыгын айтыш керек. Менде ошол Шүкүрөвдө Элмурза Ракиевичтин үйү бар.
Бар.
Ошол себептен азыр мынакей ошо үй жөнүндө сөз болуп атат. Биз айтып атабыз, үйлөргө тийген жерибиз жок, болгону заборлорду гана алып атабыз. Биз муниципальный жерди бошотуп берүүсүн гана суранып атабыз.
Иним,
мен айттымбы менин үйүм бар деп, сен эмне жаңылык кылып айтып атасың? Мен дагы айтайын, менин үйүм бар ал жерде. Сен ошо менин үйүмө кол салып атасың.
Сиз мен сиздин үйүңүздө кол салган жериңиз.
Ай, вице мэр.
Аны эмне жарыялап атасың берип отуруп алып?
Орунтаевдин тушунда убактылуу пайдаланууга берилген мэриянын жерлери, совет доорунда курулган көп кабаттуу үйлөрдүн менчик граждандарынын жери кайра шаарга алына баштаган жана бул талаш талкуу нааразылык жараткан. Орунтаев 2023 жылы шаардагы Батуми кафесин бузурткан, кийинчерээк буга байланыштуу кылмыш иши козголгону, Орунтаев атайын кызматта сурак бергени белгилүү болгон. Улуттук коопсуздук комитети тергөө маалында Орунтаев жабыркаган тараптын чыгымын төлөп берүү милдетин алганын, ошондуктан тергөөчүлөр чакырганда барып туруу убадасы менен кое берилгени билдирилген. Чыгым анда 3 млн сом деп эсептелген айтылган. Орунтаев кийинчерээк буга байланыштуу комментарий берип жатып, Батуминин ээлерине шаардан башка жер берилгенин, жаңжал жөнгө салынганын билдирген. Орунтаев министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш, турак жай, коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине жетекчи болуп, былтыр ноябрда дайындалган. кызматка киришип жатып, ар бир мыйзамсыз курулушка байланыштуу териштирүү иликтөө жүрөрүн билдирген. Үй курууга уруксат берүү тартибин өзгөртүүнү убада кылган, курулуш компанияларына лицензия берүү жана жокко чыгаруу тартиби жеңилдерин айткан. Орунтаев бул агенттикке жетекчи болуп келгенден кийин мекеменин имараты жаңыланган жана ремонтко мамлекеттен бир дагы сом кетпегенин, достору жана айрым компаниялар жардам бергенин билдирген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Адистердин айтымында соңку жылдары умуртка оорусуна чалдыккандар көбөйгөн. Буга эмне себеп болууда? Туура эмес жашоо тарзыбы же турмуш кыйынчылыгыбы? Сергек жашоо подкастында бүгүн биз ушул суроого жооп издейбиз. Умуртканын ар кандай оорусунан азап тарткан бейтаптарды кепке тартып, дарыгер Алмес Койчубековтон дартты пайда кылган себептер тууралуу сурайбыз. Подкастты кесиптешим Санжит Уйтунова даярдап алып чыккан.
Чүйдүн таш төбө айылындагы курортология жана калыбына келтирүү институтунун 4-чү кабатында умуртка оорулар бөлүмү жайгашкан. Бул жерге Кыргызстандын бардык облусунан умурткасы мертинип же ооруган адамдар келет. Арасында жакында эле операция болгондор дагы бар. Биз бөлүмдү кыдырып, дарыланып жаткан айрым замандаштарды кепке тарттык.
3 айдан бери барбаган жерим калган эмес. Анан ошо иннердин айткан, ушул жакка эле барыңыз, бизде ошол жактан операция болуп жакшы болуп келет дегенден анан 40 жаштан бери ооруп жүрчү да.
58 жаштагы Дөөлөтбек Сатымкулов 20 жылга чукул грыжа оорусунун азабын тарткан. Быйыл ооруп, жаны көзүнө көрүнгөндө Таластан келип, бул жерде операция болгон.
Ошо мурун бир оор көтөргөн өзүм билем, ошо ошондон кеткенби, тайып. Анан ошондон бери жылда бир оор коюп жок кылып кетип, 2 жылда бир кармап жүрчү. Баягы 40 жыл кылып койчук да. Ошентип жүрүп анан акырындап күчөп кетти да быйыл. Быйыл аябай күчөдү, күчөгөндө дагы.
40 жыл кылганда эмне кылчыңыз эле? Таап кабарчыңыз беле?
Мына 3 ай эметкенде бардым, ошо таап кабардым. Жана андай эмелерге бардым, гастапрофторго бардым, акты яттым. Алар болсо таза мени коркуп салган врачтарга барба. Барсам баспай каласың, операция кылсам тиги жүнүнө тийип кетет, анан жылбай каласың деп. Эметтер анан айылдагылардын кылгандарды угуп алып анан келдим. Жакшы буйрусу анан 24 операция болдум эле. Азыр мына басып жүрүм. Сөз жок болду. Ооруган жерлерим бар, жок болду. Аябай 2 күндө бир уктайсың, 1 саат эле. Анан ойгонуп кетсең зыркырайт келип бүттү. Бутуң кучактайсың, басасың, кайра кучактайсың, жатасың, турасың, кырып секирип кетип ушундай болуп жүргөн. Азыр Кудайга шүгүр, мына өзүм сүйүнүптүм эле. Отуруп баш керек экен 2 ай. Анан 2 айдан кийин акырын-акырындан эметип эмесе Кудайга шүгүр болот, жакшы деди.
Ал эми Айгүл Тургунбаева 39 жашта. Май айында ушул жерде ага бел омурткасына операция жасалган. Аксынын тургуну жарым жылдан кийин кайрадан текшерилүү үчүн ооруканага келген.
Грыжадан баягы дарыланып жүргөм, бара-бара баспай калдым да. Төрөгөн сайын белим чыга берет да. Чыгып жүрүп анан грыжа болуп калыптыр да. Буттарым баспай, ушинтип шишип, ушинткендиктен бул жака жөнөтүштү Акстан. Операция болдум, май айында болдум. Белимен ылдый жакшы базалбай анан ушул жерге келдим да. Укол сайып анан бул жака алып келишкенде тияктан Аксыдан жөнөтүшкөн врачтар өздөрү. Кудайга шүгүр, азыр жакшымын, басып жүрүм.
Сергек жашоо
подкаст. Грыжа умуртка сөөгү менен кемирчек ортосунда пайда болгон патологиялык процесс. Умурткалар арасындагы кемирчек фиброздук шакекчеден турат. Ал жарылганда жүлүндү карай агып, умуртка каналдарындагы нервти кысып калат. Мунун натыйжасында бир катар оорулар пайда болот.
Кийинки кездерде башым тегеренип, башым айланып, башым ооруп, давлением көтөрүлүп, анан кийин текшерилип, медицин ушу остеохондроз деген диагноз коюлду.
Зарыл Жумадилова Акталаа районунда бухгалтер болуп, пенсияга чыкканга чейин иштептир.
Бухгалтер болчумун ошо 47 жыл. Ал кезде баягы жумуш бүтмөйүнчө кээде ашыгыраак убакытта деле отуруп калчубуз. Анан кийин мен 98 жылдан 2018 жылга чейин жалаң компьютер менен иштедим. 2016 жылдан бери ушул жерге келип дарыланып атам. Мен жылыга келем. Улам баягы келип дарыланып кеткен сайын жакшы, өзүмдү ошол бир калыпта кармап турууга аракет жасайм.
Сергек жашоо
подкаст. Астехан дурус, бул чоң тырышып омурткалар кысылып кан барбай калганда башталган оору. Бул оору бир орунда жылбай отурган адамдарда пайда болушу мүмкүн.
Медицинада омуртканы дененин түркүгү деп аташат экен. Түркү кыйраганда жалпы үй бузулгандай, омуртка ооруп же мертингенде адам өз эле эмес, анын жакындары да кыйынчылык тартаарын дарыгер Алмаз Койчубеков айтып берди. Анын белгилешинче, соңку жылдары омуртка оорулары ишке жарамдуу жаштар арасында көбөйүүдө.
Бизге кайрылган оорулар да абдан көп. Ошо белин мертинтип алып келип, обследование кылганга чейин эмне кылганын билбейт, кандай дарыларды алганын билбей ушуну келип атышат да. Бул оорулардан эки бөлүнөт да. Дегенеративдик оорулар, анан кийин травма. Дегенеративдик деген ушу остеохондроз, грыжа диска. Дегенеративдик ооруларга бөлүнөт, анан кийин травмага. Травмада ошо омуртка сынып, жүндү кысып калат, жанагы омуртканын сынган осколоктор жүндү сайып калат. Ошол сыяктуу оорулардан. Бул жерде ошол дегенеративдик оорулар да, анан кийин травмадан кийинки да оорулардын баарысын биякта лечение кылып, реабилитация кылып, операция кылып, операциядан кийинки реабилитациялары, травмадан кийинки реабилитациялардын баары ушу биздин институтта өтөт. Омуртка оорулары менен бизге көбүнчөсү уже азыркы убактарда көп грыжа диска деген курпадан келип атат. Ошонун баарысы бүгүнкү жашоо шартка байланыштуу да, оор көтөргөн, ошо көбүнчөсү базарга чыгып атышат, миграцияда жүрүп атышат. Ошонун негизинен көбүнчө оор көтөрүп, оор жумуш кылган себебинен болот да булчу. Анан травмадагы бул жашар баштады адамчы. Адам травмадан кийинки последствияларда абдан бизде урбанизация, техниканын өсүшү менен машинелер өтө ылдамдык жүргөндүгү, анан жанагындай бийик үйлөрдөн салынышы, ошолордон стройкадан кулаган ушундай жаш балдарда көбүнчөсүчү травмадан кийин. Анан ошолордун последствиялары абдан мындай эме да, оор. Буттары кыймылдабаган балелер, моюну сынган болсо колу дагы, буту дагы кыймылдабаган балелер бар да, ошолорду реабилитация жолу менен дагы бул жерде заниматься этебиз. Ошол грыжага операциялар жасайбыз.
Жаш муундагылар көбүрөөк келип аткан турбайбы?
Грыжанын жашы абдан жашарып баштады да. Мурдагы пенсияга чыккан, пенсияга чыгайын деген ошо улгайып калган возрасттагылар болсо, азыр болсо ошо жаштар, 20 жаш. Кээ бир мектепти бүтүп аткан балдардын белдери ушундай мертенип, грыжа болуп баса албай кыйналып калгандар көп болуп атат да. Көбүнчөсү ошол жанагы ишке жарамдуу возрасттагы адамдар.
Ошонун арасындан басып кеткендери болобу?
Травма алгандардан биринчи кезекте, эгерде жүлүн толугу менен үзүлүп калган болсо, кесепет оорураак болот. Көп жылдап баспай коляскада жаткандар, эми жакшылап аракет кылып абдан мындай бир позитивный көз караш менен лечение кылгандардыкы ходунок менен туруп кичине басканга чейин жетишкен больнолорубуз бар биздечи. Ушундайлор бар. Кичине өзүн өзүн мындай обслуживать этип же ушундай результатка жеткен больнолорубуз көп да.
Бели мертинип калды деп коет го, ошол кезде адам бир топко чейин төшөктө жатыш керек турбайбы, жылбай кыймылдабаш керек деп коет турбайбы?
Травма алган оорулардын реабилитациясы негизи эле өтө мындай узак, анан кийин мындай комплекстүү подходду талап кылат да. Чындап эле оор состояниялар больнолордунчу. Эмне үчүн дегенде, биринчиден ошол жана жүрүнү катуу жабыркаган оорулар тагдыры да оорураак болот да. Мисалы үчүн ошол оорулуу өзү иштебей үйүндө отурса, туурабы, ал дайыма бирөөнүн көзөмөлүнө муктаж. Үйүндөгү ата энеси болобу, бир туугандары болобу, келинчеги болобу, жолдошу, эркек күйөөсү болобу, ошолор караш керек болот да. Биринчиден өзү иштебей отурса, экинчиден жанында карап отурган кишинин ада иштебейт, дайыма ошонун жанында отурат. Үчүнчүдөн болсо үйүнөн жанагы бир туугандары, ата энеси тапкан акчаларынын баары эле ошол оорулууга чаптап эле мунусун алып келиш керек, мунусун бериш керек, тиги дарысы болот. Анан кийин булардын дагы жанагы ар кандай приспособлениялар бар, ошолор абдан кымбат турат өзү дагычы. Коляска керек болот, анан кийин жанагы мочоприём, тиги булардын баарысы акча турат. Ошонун баарында үй бүлөсүнүн баары акча кетип атып эле өтө жагымсыз жагдай да үй бүлөсүндө дагычы. Ошолордун психологиялык абалдары, үй бүлөсүнүн психологиялык абалдары да оор болот да.
Бөйрөгүң ооруп же көзүң ооруп доктурга барып калганда сөз айтат го, ошо умурткаңды да текшертип койгой деп.
Ички органдардын да функцияларын бузушу мүмкүн да булчу. Умурткадан чыккан нервтердин баарысы ошо кыймыл аракетти ошолор башкарат да. Умуртка кысылып калган болсо, жүрүнгө жабыркаган болсо, органдардын да функциялары кичине аксашы мүмкүн. Бөйрөк оору деп бизде дифференцировать этиш керекпиз да. Бөйрөк оору деп көбүнчөсү айтышат, бөйрөөм сараңдап атат, бөйрөөм ооруп атат деп. Ошол ооруларды карап көрсөк, көпчүлүк эле бел оору, остеохондроз, грыжа диска дегендер чыгышы мүмкүн да.
Социалдык платформаларды карасак, тубаса, сколиоз эле, башкача калбар операция кылат эле, жардам бергиле деген жарнамалар көп чыгат да кичинекей балдардыкычы. Ошо эмнеден улам болуп калбайбы? Эненин ичинде айтканда эле өчүрүштүп кетеби? Эмне себеп болот?
Сколиоздор өзү тубаса сколиоз болот, анан кийин төрөлгөндөн кийинки сколиоздор да. Эгер тубасасын ала турган болсок, эненин ичинде жатканда травма болушу мүмкүн. Ошол внутритроидный инфекция дегендер бар. Ошолордун баарысы ошо органдардын мындай толук калыбына келип өсүшүнө мындай тоскоолдук кыла турган инфекциялар болот да. Вот ошолордун баарысынын себебинен баарынан төрөлгөндө врождённый сколиоз деп ошондой менен төрөлгөндөр бар. Анан экинчи группасы болсо приобретённый сколиоздун эми эгерде биринчи степенден төртүнчү степенге чейин бөлүнөт. Төртүнчү степенди сколиоздор бул жанагы омурткасы абдан буралып кешиип өскөндөр да. Бул убакта сиз айтып аткан жанагы ички органдардын функцияларынын баарына туура иштешине мындай тоскоолдук берет. Ошол эле өпкөсүнүн дем алышына, ошол эле ички органдардын полноценный иштешине ар кандай дайыма боль берет, дайыма мындай дискомфорт берет. Ушундай ошон үчүн мындай ооруларды үчүнчү степенден өткөндөн кийин только операция жолу менен гана түзөлөт. Сколиоз деген мындай консервативный лечение менен түзөлүшү өтө кыйын да.
Тигүү цехте иштегендер айтышат да, мен мойнумда моундай туз пайда болду, моундай томпок пайда болду, шишик депчи. Ошо чын эле тузбу же?
Ошо Швейцарияда иштеген дагы бизге келген пациенттердин саны көп да, бул остеохондроз көбүнчөсү ошо мало подвижный образ жизни болгон моюн омурткаларынын остеохондроздору да. Ал шишик деген ал көп бул буга остеохондрозго көп канчалык түздөн түз байланышы жок. Ал жыраб отложение да өзүнчөчү.
Омуртканы үстүндө турат, омуртка күч келтирет да деле.
Да, дагы бул берет, дагы ошо дискомфорт берет ошол омурткагачы ооруп бериши мүмкүн да.
Кайсы бир жылы окуп калды элем, жана сиз айтып атпайсызбы, чемирчек депчи омурткалардын ортосунда. Ошонун ордуна бир суюктук куюп, анан мындай гель сыяктуу, анан ошо менен белди калыбына келтирген ыкма депчи. Ошондой жаңы ыкмалар барбы бизде?
Биздин Кыргызстанда колдонулбайт. Ушундай жаңы методдор биз литературный жанагы эмелерден көрүп окуп атабыз. Бирок ал дүйнө жүзүнө дагы өзүнүн негизи мындай широк распространение ала элек да. Жаңы колдонулуп, жаңы кирип аткан мындай ыкмалардан, бирок мындай жай эле элек толугу мененчи.
Сергек жашоо
подкаст.
Урматтуу угарман, сиз Сергек жашоо подкастын уктуңуз. Бүгүн биз омуртка оорулары жана аларды пайда кылган себептер тууралуу дарыгер Алмаз Койчубеков менен маектештик. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып бардым. Оорубаңыз.
Эми аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 17-октябрь күнү туруксуз аба ырайы сакталат. Көпчүлүк аймактарда мезгил мезгили менен жаан. Чүй, Талас, Көл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында, Ош, Жалалабад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жаан карга айланат. Чүй, Талас, Жалалабад облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундасына 15-20 метрге, ысык көлдө 18-23 метрге чейин жетет. Өрөөндөрдө абанын температурасы -3 градус минус 5 градуска чейин төмөндөп үшүк жүрөт. Тоолуу жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Бишкек Ош автоунаа жолундагы Төө ашуу ашуусунда кар көчкү түшүү коркунучу бар. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Чүй, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан кар жаайт. Ош облусунун тоолуу райондорунда кар жаайт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 4-9, Таласта 5-10, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында күндүз 11-16 градуска чейин жылуу болот. Ысык көл облусунда 4-9, Нарында болсо 3 градустан 8 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан кар жайт, ала булут каптап турат, жаан чачын жаашынын ыктымалы аз. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет, абанын температурасы 7-9 градус жылуу болот. Ушуну менен таңкы уктурууларыбызды жыйынтыктайм. Алпырган Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуздар.